Varsovia vento.
Bla bla bla.
Se vi ne conas, sekvu simple ĉi elsendon.
Tiu belulo kun la gitaro?
Yes, sed ankaŭ kun edzino kaj infanoj. Kio?
Nenio.
Sed kara, lia arto tamen ŝajnas esti tre interesa. Sekvu ligilojn sub anonco de la mikrofona renkontiĝo kun li.
Kiujn vi trovos? Kompreneble en la priskribo.
Kaj kio ĉe vi post la somero?
Nu, io mi voyagis, sed ne multe. La pandemio bedaurinde influis miajn somerajn planojn.
Nur viaj, mi supozas.
Sed ne parolu ni pri la tristaj temoj, sufiĉas ili ĉiutage ĉirkaŭ ni, ĉu?
Bone, kiel ĉiam vi pravas.
Jes. Ankaŭ ni, la redakcio, suferas pro tio. Nun ne tiel ofte ni renkontiĝas, mankas freŝa sonmaterialo, kiun kutime ni registradis dum diversaj esperantistaj aranĝoj.
Jes, pro tio la somera paŭzo ankaŭ estis iom pli longa ol kutime. Tamen spite al tiuj malfaciligoj, komencis ni renkontiĝadi kaj labori kune, kaj aperis interesaj rezultoj.
Kiel kelkfoja manko de akuzativo dum prezentado de aktualaĵoj, ĉu?
No, kara, ja komenco. Sed kiel ne rigardi finfine la aktualaĵoj reaperis denove post kelkaj jaroj?
Kompreneble. Ankaŭ mi vidas en tio gravan paŝon antaŭen. Tamen, por estu gaje, eble ni anoncu etan konkurson por niaj aŭskultantoj, ke ili kalkulu, kiom da akuzativoj la teamo formanĝis dum tiu prezentado.
Konkurson por la lingvaj spertuloj?
Ne nur. Mi vidas en tio ankaŭ bonan instigon al nia kara aŭskultantaro, kiu ja povas kontribui prezentadon de aktualaĵoj. Sufiĉas ja sendi al ni informon kun peto, ke ni prezentu ĝin, ĉar tiujn informojn ili prenis simple el la Facebookaj anoncoj.
Estus bele. Sed ne vere mi kredas pri mirakla aktiviĝo de niaj aŭskultantoj.
Irek, mirakloj okazas!
De tempo al tempo, jes.
No, eble venis ĝuste ĝusta tempo. Informu nin en konciza priskribo, karaj, kio estas interesa ĉe vi, aŭ laŭ vi.
Kaj tion kompreneble ni prezentos.
En aktualaĵoj.
Ĝuste.
Ĝuste. Do, por ke ni ne parolu tro longe, eble prezentu ni kion ni deziras prezenti por vi en la programo.
Aktualaĵojn.
No, tio mia, mi sias.
Kaj tre interesan mikrofonan renkontiĝon kun Rafael Milhomen.
No, kaj ne pre rimarku la ligilojn en la priskribo.
Kaj kontrolu, ĉu ili funkcias.
No, kompreneble.
Agnieszka Rudzia babilos kun Ines, junulino, kiu venis volonturi ĝis fino de decembro en Bialistoko.
Kaj vi babilos kun Sabi pri lia lernolibro por la sekvantoj de ker ekzamenoj.
Vi...
Mi...
Tornos vin al ciui virinoi.
Yes, ja. Yeah. No, Gosia prezentos al vi pli konatan ol nekonatan autoron de ĉa metodo.
Kaj de nove aperos Agnieszka Rudzia, ci foje por sciigi vin pri la rezultoj de la belartaj konkursoj de UEA.
Wow. Kaj post ŝi, Roman Dobrzyński, unu el la premiitaj, rakontos pri kio li estis premiita. Ankaŭ ĉe tio okazo rimarku ligilojn, kiuj gvidos vin ne nur en la listo de premiintoj, sed krome al interesa filmeto. Dank al kiu vi renkontiĝos kun la organiza teamo de la konkurso.
Jes, jes, vere valoras ĝin spekti.
Do?
Kio do?
Nome de la redakcio.
Aha, redakcio, en kiu pri ĉi elsendo laboris Agnieszka Rudzia, Gosia, Marysia, Kamil, Marek
kaj Tomek, kiu zorgas pri nia ĉefa retejo.
Invitas vin al la 144 elsendo de Varsovia Vento, Martusia
kaj Irek.
Agrablan
auskulta don.
Bla, bla.
Bla.
Komence de la oktobro, ECI eldonos la novan paperan version de plena manlibro de Esperanta Gramatiko, de Bertilo Venegren. Ci libro, konata jam kiel Pomego, estas verko por la esperantistoj, kiuj volas detale ekkoni la gramatikajn nuancojn de la lingvo internacia. Informoj pri la libro kaj la ebloj eventuale ĝin mendi vi trovos pere de ligilo, kiun serĉu en priskribo de la elsendo.
Ĵus menciita Bertilo antaŭ nelonge ricevis premion de Fondaĵo Grabowski. Krom la Pomego en la motivigo premii lin estis menciita ankaŭ tekstaro de Esperanto. La reta servo, kiu ebligas tra serĉado de ampleksa korpuso de bonkvalitaj tekstoj. Bertilo estos ankaŭ la redaktoro de la sekva eldono de plena ilustrita vortaro.
Eble ne ĉiuj scias, ke pasintjare aperis la esperantista provo anstataŭigi la plej konataj komunikiloj kiel Facebooko, Telegramo, Discordo, Kotopo. Ĝi nomiĝas Nubo, kaj kreita estis kiel ŝatokupa kaj nekomerca retejo por ĉiuj esperantistoj. Nubo funkcias simile al Facebooko, sed estas pli simpla kaj tute en Esperanto. Detaloj kompreneble pere de ligilo en la priskribo.
Ĉu vi havas sekreton, kiun vi volas anonime kunhavigi? En Facebooko aperis anonima paĝo, kiu strebas kolekti sekretojn en Esperanto. La unua sekreto estis malkaŝita la 24 de septembro. Kaj novaj afiŝoj aperas ĉiu du ĝis tri tagoj. Kiel aspektas la sekretoj? Ili estas anonimaj, kompreneble, kaj neniel ebligas identigi la sendinton. Por esti certa, ke la identeco estos protektita, oni sendas la respondon pere de la Google formularo. La projekto estis inspirita de la usona arta projekto Post Secret. Kaj kiajn sekretojn homoj kundividas. Mem kontrolu, se pri sekretoj de la aliaj vi interesiĝas. Ligilo en la priskribo.
inter la dudexesa kaj dudexepa de septembro okazis la unua virtuala malkongreso de Esperanto, kiun oni povis partopreni pere de Facebooko. Malkongreso, kiel la nomo jam sugestas, ne estis ordinara kongreso, kvankam ĝia riĉa programo enhavis similajn elementojn al tiu specaj eventoj kiel prelegoj, diskutrondoj, koncertoj kaj eĉ teatraĵo. Tamen la temo ne estis kutima. Oni parolis generale pri kontraŭkulturo, do pri drogoj, mensogoj, eksterteranoj, frenezeco, magio kaj ne nur. Dum malkongreso prezentiĝis ankaŭ tre interesaj muzikistoj, kies kontribuoj same kiel prelegoj oni povas plu spekti en la Facebooka spaco. Do, se vi maltrafis la rektan partoprenon, serĉu en la oficiala Facebooka paĝo de malkongreso interesajn al vi programerojn. La ligilo kompreneble en la priskribo, kaj se ĝis nun neniu tion faris, faros ni la redakcio de Varsovia Vento. Dankon al la organizantoj pro tiu ĉi interesa iniciato. Bla bla bla.
Canto de Kaito Sentimo estis planita kiel kontribuo al festivalo por paco de UNESCO, kiu pro la pandemio, kiel multaj aliaj eventoj, bedaŭrinde estis nuligita. Tamen tiu canto igis manifesto por tago de paco. Al la projekto invititaj estis multaj muzikistoj. Do, ĉifoje, Kaito prezentiĝas nek duope, nek kvarope, sed grupope. Tuj post la aktualaĵoj pretigu viajn orelojn aŭdi la kanton. Kaj se vi deziras ankaŭ vidi, kiu kantas, malkovru la videofenestron antaŭ la priskribo de la programo. Kio estas tre interesa, ĉiu povas subteni la projekton manifeston per traduko en sian lingvon de la frazo en paco ludi, sentimo, kuregi, salti, danci, kaj kanti. Estas rajto de ĉiu infano. La tradukon oni devas sendi al Anki kaj Nane de Kaito. Ĉiuj tradukoj estas prezentataj en ilia retejo.
Diru al neniu, sed oktobro estas unu el plej signifaj monatoj de nia redakcio. Ne nur ĉar tiu monate finiĝas la somera paŭzo. Imagu, ke en oktobro ĝuste Agnieszka Ruĝa kaj Irek festas naskiĝtagojn. La tuta redakcio do kaj geamikoj deziras al vi ĉion bonan. Sen vi nia vivo kaj oktobro estus multe malpli kolora.
La aktualaĵo in prezentis Marysia, Agnieszka Ruĝa, Kamil kaj Marek.
Saluton! Ni estas Kaito!
Nun tempe vi auscultas
radio programon Varsovia Vento!
En mezgranda urbo naskiĝis kaj loĝis la knab okupata ciam per ludo lasun en la cap. Tiel grandigis la knab. Parolado in fri soldatoi cae milito audis la knab. Racconto in pri armiloi grenadoi pri la occupa. ne comprenis la knab.
Liberai estis ni, sed de la milit la ehoi, la ombroi, la sombrai memoroi ancora pesis ce ni. Oni tiroin audis mi pri persecutado, esplor demandado, timegigado, torturado, murdado, de realai oni tiroi por mi tion audis mi.
Emociigis li,
ne comprenis mi,
terurigis li. Alla liberi cantoi, alla homoi della resist. La knabo sin senti secura, li vivi sen zorge, sen risk, kiel juna optimist. Li logis en ordinara domo, jus construita en nova quartal. Prefere li ludis ekstere dum la tuta tal.
Mi sentis min heime
en tiu kvartal.
En vento kai pluv rotacis mia turb, kai brillanta kiel stelo regis en la cielo mia kait per perfect. Da flu et oso tranquilla mi pensas pri tio cun danko sen lima,
danko sen fina.
Kai tial mi tiras, kai mi vere desiras lasu geknabojn petoli spontane kuregi kai dansi, salti kai kanti, ĉar ludad estas rajt por infan. Tutte tranquille,
en
passo passo, cai vere sentime,
seminazzo.
Tutte tranquille,
en passo passo,
cai vere sentime,
seminazzo.
Tutte tranquille,
en passo passo,
cai vere sentime. Kai mi vere desiras lasu geknabojn petoli spontane
kuregi kai dansi, salti kai kanti,
estas rajt por ĉiu infan. Tutte tranquille,
en passo passo,
kai vere sentime,
seminazzo.
Tutte tranquille,
en passo passo,
kai vere sentime, tutte tranquille,
passo passo,
cai vere sentime,
seminazzo.
Tutte tranquille,
passo passo,
cai vere sentime,
seminazzo.
Tutte tranquille,
passo passo,
cai vere sentime,
seminazzo.
Saluton, mi estas Agnieszka, kaj nun mi invitas vin al angulo de István Ertl.
István Ertl, raporto de Tezeo pri la lastaj horoj en la iama juda kvartalo. Ĉinokte mi penetris la intestojn de la insida urbo, kiu tenas nin ĉiujn en la kaĝoj de l'embusco. Mi venis por collecti la impostoin de la senhonta vero del districto. Citie trompe pompae cef stuparoi sendentas en la malciela lumo de ampoloi pendumite pendolantai traiaroi alvenintai cae pasontai. Sed la corvoi min vidis proximigi. Ili forlasis la cornizoin are Kai nun mi sola serĉas en la stratoj laŭ la faden eliron minotauron. Kupolo en mia spirus kampaniloin, sed kirkoj mute altas en aliaj urboj. La mia nur kanaloin havas, kavernain kortoin kai kioskoin kaurain.
Encha seu coração com o mais sincero sentimento. Você ouvirá agora Varsovia Vento.
Yes. Ancau pritio temas kion antau momento ni audis. Sed antau ol ni eniros la fluon de la rivero, permesu al mi iom antau paroli, char bone ni scias en kiu tempo nun ni laboras, kai ciui ni estis tuŝitaj iel de la virusa pandemio. Ni la redakcio, pro manco de la fresha materialo, kiun kutime ni kolektis dum diversaj esperantistaj eventoj, por ke sekve la raporto, in intervjuo, in kaj antaŭ mikrofona in babilado, in prezentu al vi. Manco de tiu eblo ĉi-jare, ĉar ĉiuj eventoj, kiun ni planis partopreni, estis nuligitaj, devigis nin pensi pri tute aliaj ideoj. Nature ŝajnis kolekti la materialon pere de la reto, kion al mi multaj rekomendis, ju pli des pli tiu virtuala solvo forte influis la esperantistaron kontraŭstari la sortan glavon, kiu aperis super kapo de la movado esperantista. Sed bedaŭrinde tuj evidentiĝis, ke sankvalito de tiuj provoj montriĝis tro ĝena por prezenti ĝin al viaj oreloj. Mi mem ne eltenis aŭskulti tiam maniere registritan intervjuon pli longe ol 5 minutoj, imagu. Do ni ne deziris vin turmenti. Tamen ĉio eblas, se nur aperas forta deziro. Kaj tio povas esti ekzemplo por la aliaj, kiujn kun plezuro mi prezentus en la venontaj elsendoj de nia modesta provizora programo. Bla bla bla. Do. Caraj, tial eĉ kun pli granda plezuro ol kutime, mi invitas vin en la mondon de tre interesa muzikisto. Fondinto de la potencmetala bando Ba Rock Projekto, finalisto de la muzika konkurso Canto de la Jaro 2013 de la revuo Kontakto, finalisto de la konkurso pri la muzika komponaĵo Ritaro del Animo en Brasilo, finalisto sur campo de profesiulo in musica e in categoria della classica musicisto, cae ne nur. Alte educita componisto, musica arrangisto, specialisto pri la musica educado de infanoi, do, anta un microfono de Varsovia Vento estas...
Rafael Milhomen, au kielon diris en Esperantujo, Rafael Milhomen. Saluton.
Saluton. Mi havas multajn geamikojn, muzikistojn en Pollando, kiuj multe suferis pro nuligo de koncertoj kaj festivaloj, al kiuj ili estis invititaj. Do, ĉu restu hejme, ankaŭ en via kazo, grave influis viajn planojn, ideojn kaj vian vivon?
Certe, jes. Nu, la pandemio trafis min dufoje. En Brazilo, mi laboras kiel muzikinstruisto, ĉu ne? Mi laboradis 10 horoj preskaŭ ĉiutage, sed pro la pandemio mi perdis 2 el miaj 3 laboroj. Tio estis terure. Fakte, la plej malbona parto estis la nuligo de miaj koncertoj kadre de la Universala Kongreso en Montrealo, kaj festo revenas ĉe Castello Grezigliono en Francio. Tiui estus miei unuei concertoi internaziei. Necredeble. Eble miei plei gravei concertoi. Cai fiascis tio.
No, jes, tion mi supposis bedaurinde. Kiel aspectas do nun via labor stilo? Kion pro la pandemio vi devis shangi?
Mi comences usi interreton por instrui musicon. Mi besonis adaptici, ciu ne? Ne estas iom facila, ĉar mi neniam faris tion antaŭe, kaj kun barokprojekto oni komencis verki novajn komponaĵojn kaj filmetojn, ĉiuj en viaj propraj hejmoj. Mi en mia hejmo munis en lia hejmo, Karli en ŝia hejmo, kaj tiel plu. La klipo Kaŝiri estis farita tiel, kaj nun tiu muziko fiere gajnis la unuan premion ĉe la oka festivalo de Esperantaj kantoj en la kategorio registrita en studio. Do ne sukcesis trovi ion bona kun la pandemio.
Ĉu tiuj pro pandemiaj cirkonstancoj, kiuj nature limigis niajn eblojn, influis ankaŭ vin trovi vin pli kreativa, pli multe labori, krei ion surprizan aŭ novan?
Las mi pense. Pro la pandemio, mi havis pli da tempo por esti con mia familio, cefe miai 2 gefiloi. Kai mi studas gitaron. Antaŭ la pandemio mi preskaŭ ne muzikumis hejme, kai non mi havas sufiĉe da tempo por studi. Mi ankaŭ uzas tiun tempon por registri novajn muzikojn de barokprojekto. Mi havas minimume 3 novajn muzikojn jam verkita kaj registrita. Mi ankaŭ uzis tiun tempon por finigi mian disertacion kaj ankaŭ provis tempo eĉ por lerni la germanan ĉe Duolingo.
Reklamo.
Mankas reklamo.
Jes, Varsovia vento. Ble, ble, ble.
Antaŭ somero mi prezentis interesajn ekzemplojn de kuna kantado sub gvido de Alejandro Cosabela, Jean-Marc kaj Natasha, kaj nun en la reto laste aperis sekva kuna kantado fare de Kaito. Krome mi vidis filmeton ankaŭ de vi, kiam vi prezentas kanton de Jacques Brel kun via patrido kaj frato. Kie venis tiu ideo kanti kun via familio?
Tio estas bonega demando, char uno el la musicoi de baroque proiecto, que mi mencis, estas ia cuna cantado. La tema de tiu musico estas sola girundo ne fare someron. Tio en havas ideon que oni devas unuignian fortoin por la comune bono, la bono por ciui, por pli bona mondo cae tel plu. La instrumenta parto jam estas registrita, kaj nun mankas invit la kantistoj. Mi faros tion poste. Kaj rilate al Jacques Brel, mia patrino ĉiam kantadis tion en mia hejmo ekde mia infana tempo. Do mia frato João Fernandes kreis tiun brazilan version. Kai petis min por ludi kai registri la duan gitaron, omage al mia patrino. Sed en tiu pandemia tempo, mi jam lanĉis multajn kunajn videojn. Ekzemple, mia kunvideo kun la irana knabino Tara Gordimani, tre bona muzikistino. La video nomiĝas Between Two Worlds. Alia video con si, nomidias Al Persuio. Mi lances videon con Brasila tablisto Lucas Castro, omage al Barato. Estas multae videoi que mi lances cone aliai musicistoi. La play fresha estas la video Quien vi iros, que mi lances cone con la cantistino Jane Nogueira cae la drumisto Fred Mika. La bassisto estis Rojne Pavinski de la revuo Contacto, sed bedaurinde li ne havis sufician tempo por registri lian parton.
Do, ce ocaso mi captos momenton saluti ancau vin, Rojne Ercer. Mi scias, ke vi tion auscultas. Cara, kiujn planojn vi havas al la proxima kaj malproxima tempo?
Bone. Mi faris mian concerton ce mal congreso, ce vi spectes?
Compreneble, tre placis a mi via presentado, cae certe ec placos ancau alla auscultantaro, ce la ligilon mi metos en la prescribo de la programo.
Cia bella nomo por evento, ce ne?
Yes, certe interesa.
Ne estas traduco por la portugala, mia denasca lingvo, sed facte estas bella nomo. Mi planas daurigi virtualen concertoin dum la tuta periodo de pandemio. Mi jam comences verci quelcain musicoin por la dua volumo de Quien vi iros. Do mi planas lanci novan albumon en 2011 gis la fino de tiu venonte iaro, ancau por baroque proiecto. Oni planas lanci almenau ia albumeton por la venonta iaro. En 2011 mi finfine esperas fari mian tiel attendatan unuan internacian concerton.
Do, havuni, la esperon. Kiel vi sentas vin en tiu virtuala concertado? Estas iom stranga, ĉu ne? Kiam anstataŭ publiko vi vidas fakte nur la komputilan ekranon.
Mi sentas iom stranga, ĉar ne estas la aplaŭdojn, ĉu ne?
Yes.
Mi ne sentas la energion de la spectantoi. Tamen, mi ne sentas tiu malvarmo de la ventra.
Do, ciam estas iu plusoi kaj minusoi. Ĉu multajn virtualajn koncertojn iam vi havis?
Ne tiom kiel mi esperis. En Esperantujo tiu malkongreso estis la unua, sed mi jam faris uno au du virtualen concerto in cadre de mia laboreio, cae mi jam faris unu privatan concerton por iu universitato. Mi anche faris etan presentadon por la lotumado de baroc proiecto rilate al lancio della musico Cachiri en nia pagio ce Instagramo.
Esperantista musicisto plej forte impresis vin aŭ impresas?
Kiam mi komencis lerni Esperanton antaŭ 15 jaroj pli malpli, mi volis aŭdi metalon en Esperanto kaj mi trovis neniun. Do la plej proksima al metalo, kiu mi trovis, estis la bando Persone kaj Kore. Mi ege ŝatis ilin en tiu tempo. Nun estas brazila metal bando que mi plej ŝatas kaj ĝia nomo estas Barok Projekto. Estas nur Serĉo.
Eble desotas tiel Serĉo kiel vi pensas. Kvankam mi ne forgesos tamen pri kontribuo kiun metis en la kampon Supernova. Kaj kiu muzikisto el la ne esperantista mondo impresis vin?
Tio estas malfacila demando. Mi ŝatas multajn muzikistojn kaj bandojn. Tio dependas de la epoko, ĉu ne? Nuntempe mi ege ŝatas la bando Faun. Mi pensas ke ili estas el Germanujo. Ili kantas en la germana, tre bona, tre bela. LVT, kiu jam kantis en ia pragermana kaj nuntempe ili kantas en la angla. El Brasilo, mi ŝatas la bando Angra, tre bona bando, mojosa. Kaj mi ankaŭ ŝatas klasikaĵojn kaj orienta muziko. Nuntempe la plej ŝatata bando nomiĝas Mirath. Ili estas el Tunizio kaj ili kantas en la angla kaj ankaŭ en la araba. Belega bando, aŭdinda.
Do mi ne audis, sed mi provos, se audinda. Kiel vi komencis kanti en Esperanto?
Mi ĉiam aŭskultadis bandojn, kiuj kantas en latina lingvo, pra-germana kaj tiel plu. Do, mi intencis krei bandon, kiu sonus iom malsimila ol la aliaj en ordinara angla lingvo. Mia unua provo estis kanti en la latina lingvo, sed di estas ege malfacila, kaj mi ne scipovas paroli ĝin. Poste mi provis kanti en la portugala malantaŭen. Freneze, ĉu ne? Tio ne funkciis. Do tiutempe mi konis Esperanton. Ĝi taŭgis kiel ganto. Kaj nun mi estas ĉi tie.
Do mi aŭskultis iom da via muziko kaj en albumo kien vi iras, vi ludas pere de multaj foje tipaj regionaj popolaj instrumentoj. Ĉu ili, posedo de la instrumentoj aŭ amo al ili, influis vin vojaĝi ĉirkaŭ la monda kulturo aŭ interesiĝo pri la monda kulturo simple varbis vin serĉi kaj uzi tiujn interesajn muzikilojn?
Mi ege ŝatas muzikon. Mi estas eklektika en tiu vidpunkto. Laŭ mia opinio, vi estas tion kion vi aŭdas. Do tiu pensmaniero vere influis min. Mi ankaŭ havas kelkajn muzikilojn en mia hejmo, kaj kompreneble tio ankaŭ iom influis min. Kiam mi havis ideon vojaĝi tra la mondo pere de la sonoj, tio estis defio, ĉar ekzemple mi nekutime aŭdas tangon el Argentino, ĉu ne? Do mi nekutime aŭdas tangon, kvankam mi ŝatas ĝin. Pro tio mi aŭdis nur tangon dum unu aŭ du semajnoj. Poste mi ekkomencis verki ion. Same okazis ekzemple kun la portugala muziko. Kaj aliflanke mi jam havis etajn melodiojn kaj mi klopodis uzi ĝin. Mi pensis, tiu melodio ŝajnas kun kiu lando. Tiel naskis la muzikon al Barato.
Pere de kiom da instrumentoj vi ludas?
Mi ludas malmultajn muzikilojn, ĉar mi havas malmultajn. Mi pensas ke mi povas ludi la muzikilojn kiujn mi havas en mia hejmo. Ĉiutage vi prenas la muzikilon, provas ludi kaj vi ludos. Mi diplomiĝis pri klasika gitaro, sed mi ankaŭ ludas elektra gitaron, basgitaron kaj kavakon. Mi ankaŭ ludas bekfluton kaj amerindian fluton. Mi mem faras tion amerindian fluton kaj kelkajn frapmuzikilojn. Sed mi certe volas eklerni aliajn muzikilojn, kiam mi aĉetos ilin.
De kie venis ideo, ke vi mem komencis fari muzikajn instrumentojn?
Mi amas muzikilojn, ĉu ne? Ĉiuj. Kaj mi ankaŭ ŝatas krei ionajn. Desegnon, muzikon, muzikilon, gefilojn. Do mi kreis ion muzikilon simila al Santur. Santur estas irana muzikilo, ege bela. Sed mia muzikilo estis nur prototipo. Tio muzikilo ne plu ekzistas, sed oni povas aŭdi ĝin en mia kanalo, se vi volas aŭskulti. Do mi havas kanalon en YouTubeo, kaj tie vi trovos tiun muzikilon. Kiam mi aĉetis amerindian fluton, mi decidis kopii, kaj mi provis krei mian propran fluton. La unua, kion mi faris, ne sonis bone, sed sonis. Do tio estis por mi bona rezulto, ke mi jam komencis fari sonon en tiu muzikilo, kiu mi ĵus kreis. La aliajn flutojn, kiujn mi faris, jam sonis iom pli bone. Mi uzis miajn proprajn flutojn por registri kelkajn muzikojn de la albumo, kian vi iros, ekzemple la muziko al Barato kaj al andaj landoj. Kiel vi iros, estis lanĉita de Vinyl Cosmo, do se vi volas aŭdi, simple serĉu tiun muzikon en la retejo de Vinyl Cosmo. Se la plej malfacila muzikilon kiun mi faris estis gitaro. Jes. Sed mi faris nur unu. Mi faris kurson dum unu jaro. Estas multe malfacila kaj oni dependas de bonaj maŝinoj, kaj tiuj maŝinoj estas ege multe kosta. Do mi faris nur unu gitaron kaj mia instruisto ege helpis min. Kontraŭe, eble mi ne finpretigos ĝin. Mia gitaro estas simple bela. Poste mi registros ion por montri al vi.
Bele. Ĉu la ekzemplo studi muzikon venis sub influo de via familio, aŭ tio estis via propra matura decido?
Mia patrino ĉiam kantadis por ni dum mia infanaĝo. Sed fakte muzikistoj en la familio estas nur mi kaj mia frato João Fernandes. Sed la tuta familio ĉiam apogis nin, kiam ni decidis lerni muzikon.
Ekde duonjaro mi observas, ke Flo kvazaŭ dediĉis sian koron por lanĉi vian arton. Kiam aperis ideo kunlabori kun Vinyl Cosmo?
Bone, ĉio komencis kun la bando Barok-projekto antaŭ multaj jaroj. Flo demandis min, ĉu mi ŝatus partopreni de metala kompilo. Mi tuj akceptis. Mi sendis unu sola muzikon de Barok-projekto. La ideo estis preni unu muzikon de ĉiuj metalaj bandoj, sed bedaŭrinde la projekto fiaskis pro manko da metalaj bandoj. Fakte ne ekzistas multaj metalaj bandoj en Esperantujo. Mi neniam parolis kun Flo persone. et per post telefono, nur per ret messaggio. Sed mi tenas lin kiel amico. Eble mi conos lin en la estontezo, en iu universala congresso. mi povas diri al vi che li multe helpis min kai Barok. Exemple, la albumo Sovaggia Animo estis farita dank al lia subteno. Li mone helpis min kai Barok. Kai pri mia solo albumo mi demandis lin ĉu eblus lanĉi instrumentan albumon pere de Vinyl Cosmo, kaj li tute akceptis. Mi pensas ke flugantaj melodioj, mia unua albumo, estas la unua instrumenta albumo en Esperantujo. Do se vi aŭdas nin nun, mi tre dankas vin, Flo.
Danke al Flo ĉiam valoras, ĉar sen nia kontribuo en tiun kampon de la esperantista kulturo, certe ni estus nun en tute alia loko. Viaj revoj koncerne de la esperantista kaj privata vivo?
Malfacila. Mi revas, ke mia muziklaboro estos pli disvastigata en Esperantujo kaj ankaŭ en neesperantista medio, ĉu ne? Mi scias, ke la plej granda parto de esperantistoj ankoraŭ ne konas mian laborojn kaj Barok-projekto kaj mia soloalbumo. Do mi laboros por plibonigi tiun parton.
Ĉu vi vidas ion en la movado esperantista, kion vi ŝatus ŝanĝi?
Grava demando. Mi pensas, ke esperantistoj devas uzi la lingvon en profesia etoso. Oni ne devas paroli nur pri kiel oni parolas, sed fakte uzi la lingvo en pluraj medioj. Alia vidpunkto estas, en nia denaska lingvoj, homoj parolas la lingvo kaj vi ne aŭdas homoj korektante vin ĉiumomente. Sed en Esperantujo ŝajnas, ke vi devas paroli perfekte kaj neniam forgesi la akuzativon. Se vi forgesas la akuzativon, la homoj ĉefe en la interreto volas mortigi vin. Mi pensas, ke tio timigas multajn komencantojn. Alia afero, kiu ĝenas min, estas, ke multaj homoj volas preni la lokon de Zamenhof. Ili volas ŝanĝi la lingvon. Tio estas fakte tre enuiga.
Parte mi consentas con vi. Kaj kiel ciui gastoi, antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, vi rajtas messaggi ion, diri al auskultantoj private, saluti viajn geamikojn, ankaŭ en la Brazil-Portugala, se vi tion deziras.
Mi petas al ciui auskultantoj, ke vizitu miajn sociajn retejon ĉe Jutubeo, Facebooko kaj Instagramo. Estas ankaŭ trilingva retejo. Ĝi estas rafaelmilhomen.com. Vi estas bonvena tien. Subtenu miajn laborojn. Ŝati, komenti kaj subteni estas tute senpaga. Nun en la portugala. Obrigado a todos os brasileiros e falantes do português, né, que estão ouvindo essa entrevista. Não se esqueçam de acompanhar os meus trabalhos lá no YouTube, Facebook, Instagram. Não paga nada, é de graça, viu? Então, meu muito obrigado.
Kiel bele sonas la lingvo. Eble finfine mi eklernos ĝin. Kara koran dankon pro la intervjuo kaj donace al vi. Tio, kion vi ŝatis aŭskulti probable lernante nian internacian lingvon.
Yeah.
Varsovia vento, bla, bla, bla.
Saluton! Estas ĉi tie en provizora studio de Varsovia vento Agnieszka kaj antaŭ mikrofono de nia radio
Ines.
Kion vi faras ĉi tie en Varsovio?
Mi vizitas Varsovion dum semajno fino, ĉar mi volontulas fakte en Bialystoko de la 2 de septembro ĝis la mezo de decembro post la Zamenhof-tagoj. Mi decidis viziti aliajn urbojn kaj komencis kun Varsovio.
Kio puŝis vin al decido volontuli en Bialystoko?
Fakte mi ne vere elektis Pollandon. Mi komencis volontuli en Tuluzo en februaro, ĉar mi estas franca kaj tie volontulas. Kaj mi devis elekti eksterlandan parton de mia volontulado. Mi povis elekti inter Slovakio aŭ Rotterdamo, do Nederlando, aŭ Pollando. Kaj mi vere ne povis elekti iun, do mi demandis al Marion, mia responsulo de la volontulado, elektu por mi, kaj ŝi elektis Pollandon, kaj mi tre kontentas.
Kion vi faras en Bialystoko? Kiel aspektas via laboro?
Estas nekutima etoso nuntempe pro la kronviruso. Multajn eventojn ne povas okazi, kaj nuntempe ne okazas multe ankoraŭ, sed post unu semajno okazos denove lingvokafejojn, espereble, kaj kursoj de Esperanto por komencantojn aŭ eĉ ne komencantojn, sed mi probable helpos gvidi kursojn por komencantojn. Do kiel mi okupiĝis mian tempon, mi kreis libroservon por la societo. Ni havas multege da libroj, ĉar PES eldonas ĉiujare ĉirkaŭ 5 novajn librojn, sed ne vere ekzistis vendejon. Do nun sur la retpaĝo de la Bialystoka Esperanto-Societo oni povas aĉeti librojn.
Ĉu laboro via ĉi tie en Bialystoko multe diferencas ol la laboro por Tuluza Societo?
Certe, ĉar oni ne faras la samajn aferojn. Ekzemple en Tuluzo havas ni ankaŭ radioelsendon, kiu okazas en Canal Sud. Kaj mi multege ŝatas labori pri ĝi, estas ĉiuj 2 semajne. Ni ankaŭ organizos semeon, venontjare ĝi espereble okazos en marto, kaj certe la lokajn renkontiĝoj ne estas samaj.
Ĉu Canal Sud daŭre elsendas ĉiu 2 lunde?
Jes, dum la hejmrestado oni ne povis registri vive en la loko, sed oni tamen kreis elsendojn de hejme. Oni muntis fakte sur la komputilo la voĉojn kaj la intervjuojn, kaj la elsendojn estis poste senditajn rekte al Canal Sud. Do tiel funkciis ankaŭ.
Kial vi decidis volontuli por Esperanto-movado?
Tre malfacila demando. Mi esperantiĝis en oktobro de 2019 kaj komencis lerni Esperanton kun Marion, ŝi instruis en Tuluzo. Kaj tiam mi eksciis, ke ekzistas tia tipo de volontulado. Kaj mi pensis, kial ne. Vere kial ne, ĉar mi komencis kompreni, ke estis tre interesa afero. Do mi povis samtempe lerni Esperanton kaj agi en Esperantujo. Do estis vere bona ideo kaj bona decido, kion mi faris.
Kion vi volis aldoni aŭ ellabori por Esperanto-movado?
Fakte mi ne pensis pri tio, kiam mi komencis la volontuladon. Estis pli egoisma, Mi ŝatas lingvojn generale kaj kompreneble mi devis lerni Esperanton kaj mi sciis, ke estus tre bona okazo por mi lerni, ĉar mi laboros en Esperanto. Kaj ankaŭ mi scivolis pri la internaciajn renkontiĝojn, do estis pli egoisme ol tio.
Se vi ŝatas lingvojn, kion vi ĵus menciis, kio konvinkis vin ĝuste al Esperanto?
Ĉar estas ege facila lingvo. Se mi devus karikaturi, la lingvo estus ia miksaĵo de latina lingvo kaj la germana. Ambaŭ lingvojn parolas mi, kaj kompreneble mi parolas la francan, do jes bela miksaĵo.
Kiom da aliaj lingvojn vi konas ankoraŭ?
Do flue mi parolas la francan, kiu estas mia denaska lingvo, kaj la anglan, kompreneble lernis mi en la lernejo, kaj la germanan. Ancora in la lernejo, kaj la finan, ĉar mia patrino estas fina, kaj nun Esperanton.
Interesa estas tiu miksaĵo, ke via patrino estas sindevena, kaj vi loĝas en Tuluzo, mi kredas, ĉu?
Jes, mi naskiĝis en Francio, en Nico, ĉe la Azura Marbordo, kaj studas de du jaroj en Tuluzo, mi estas ankaŭ studento de sociologio. Mia patrino estas fina, mi tute ne aspektas fina pro la fakto ke mia patro estas el Libanujo, do liajn genojn prenis min.
Kiun lingvon vi uzas hejman?
Do mia patro ne parolas la finan, mia patrino estis nia sekreta lingvo, tial mi ĉiutage uzis la finan kun ŝi, kaj kun mia patro mi uzis la francan. Bedaŭrinde li neniam parolis kun mi en la araba. Mi ege ŝatus, se mi povus refari mian vivon, lerni la araban, ĉar estas lingvo tre, tre uzita kaj tre interesa ankaŭ mi. Tamen parolas iomete kaj komprenas multe, sed ne estas sama afero kiel en la fina, kiu estas lingvo, kiun mi bezonis ĉiutage.
Kie estas viaj planoj post la reveno de Bjalistoko?
Do, kiam mi revenos meze de decembro, mi volontulos ankoraŭ ĝis februaro en Tuluzo. Mi finos la jaran volontuladon de la franca programo, la civitan servon. Kaj poste mi daŭrigos miajn studojn, ĉar mi estas nun en la tria jaro de sociologio.
Ĉu planoj estus iel maniere ligitaj kun Esperanto?
Tiuj planoj ne, sed mi certe ankoraŭ restos esperantisto kaj estos en Esperantujo, certe. Kaj mi fakte eklernis, ke ekzistas studoj de sociologio rilate al Esperanto, kaj tio estis ege interesa.
Oni povas ankaŭ studi interlingvistikon en Esperanto en Poznana Universitato. Tie venas multaj esperantistoj de la tuta mondo, de Brazilo, de Ĉinio kaj de Rusio, vere de la tuta mondo. Kion vi dezirus mesaĝi al la mondo de esperantistoj, de esperantoparolantoj aŭ eĉ de viaj amikoj? Kion vi dezirus?
Mi multe bedaŭras la reaktojn de multe da neesperantistoj, kiuj ne komprenas kial Esperanton kaj diras la angla sufiĉas, kaj kiuj povas eĉ esti tre malafablaj pro tio. Se ion oni povus plibonigi, estus tio, sed mi ne scias kiel.
Demando iom de alia flanko, kion vi plej ŝatas pri Pollando ĝis nun?
Pierogi.
Sed vi devas diri al aŭskultantoj, kio ĝi estas, ĉar ne ĉiuj scias.
Bonege, pierogi estas tradicia pola manĝaĵo. Ekzistas multe da diversajn enhavojn, kaj mi vere ŝatas ilin, mi parolas pri pierogi tro multe.
Ĉu pola kuirarto multe surprizis vin?
Fakte ne tiom multe, ekzemple la terpomosalato estas ia sama kiel en Finnlando. Mi vere ŝatas la polan kuirarton.
Bone. Estas plena momento nur por vi, ke vi povas saluti viajn amikojn aŭ malamikojn.
Do bone, Esperantujo, vi mojosas, mi ege ŝatas vin. Mi ankaŭ antaŭ ĝojas revidi miajn kolegojn de Tuluzo en ĉe ECOCO, Esperanto-Kultur-Centro.
Koran dankon. Antaŭ mikrofono estis
Ines el ECOCO.
Kaj Agnieszka el Varsovio. Kaj mi ne scias, ĉu vi scias, ke Ines kaj Agnieszka estas la sama nomo.
Fakte, jes.
Reklamo.
Olete kun telemassa radioa Varsovio Vento.
Bla, bla, bla.
E agora, caros ouvintes, vocês têm o prazer de ouvir a rádio Vento de Varsóvia. Varsóvia Vento.
Varsóvia Vento el sendoj kaj antaŭ la mikrofono.
Sabolcjeva.
Saluton. Mi havas en manojn lernolibron. Kaj tiu lernolibro instruas Esperanton. Ĉu ne sufiĉas jam kreitaj dum pli ol cent jaroj lernolibroj de Esperanto?
Mi pensas ke ne, ĉar ĉiam ankaŭ la teknologio ŝanĝiĝas, la instrumanieroj, scienco ankaŭ evoluiĝas, do ĉiam estas bezonataj pli novaj kaj pli novaj. Sed mi ankaŭ pensas, ke mia libro estas iu plenigo de manko en la interna Esperanto libroj, ĉar ne kreiĝis iu tia libro kiu havas ĝuste tian celon, do pretigi por la parola bodunivela kera ekzameno.
Do prezentu ni la libron, nun la titolon, la ideon, kial vi ĝin kreis kaj por kiu?
Bone, do la titolo estas pri kio temas. Temas fakte pri tio, ke estas 15 oficialaj temoj de parola care ekzameno. Do estas tiuj 15 temoj, kiuj povas leviĝi dum ekzameno, kiam iu faras la parolan parton. Kaj verdire la historio estas tia, kiam mi faris mian care ekzamenon antaŭ 12 jaroj. Mi vidis tiun liston, kaj mi vidis, ke neniu ellaboris tiujn temojn. Kaj mankas al mi, kaj nun mi ne scias kiel pretiĝi al la ekzameno. Do antaŭ 12 jaroj mi skribis tiun libron fakte, por mi mem, por ke mi sukcesu pri la ekzameno. Mi certis en mia ekzameno, ke mi bone pretiĝis, ĉar mi ellaboris ĉiujn temojn, kiun oni donis. Kaj mi sendis kaj helpis al hungaroj ĉefe per miaj temoj, kaj mi ĉiam donis al ili. Sed nun, kiam estis pandemio, mi pripensis, ke eble fine estas tempo por pliraboli, relegi, aldoni, kaj eble eldoni ĝin. Kaj jes, jen mi havis tempon, kaj mi faris tion.
Do estas lernolibro por estontaj instruistoj de Esperanto, ĉu?
Do mi dirus, ke ĉefe estas bona ilo por pretiĝi por povi paroli en bodu nivelo. Ankaŭ por instruisto estas laŭ mi tre bona, ĉar estas inter alie ankaŭ aldonaj materialoj, ekzemple oni povas aŭskulti ĉiun parton de la libro en la interreto, estas aldonaj aŭtkomprenaj taskoj, instruistoj ankaŭ povas uzi tiujn taskojn dum siaj lecionoj, estas multaj aferoj, por kiuj ankaŭ instruistoj povas utiligi la libron en siaj klasĉambroj.
Do la auscultantaro de Varsovia Vento lozas en la tuta mondo. Kion vi dirus al ili, ke ili ekinteresiĝu pri tiu libro kaj provu eble aĉeti ĝin?
Do, se vi estas instruisto, nepre aĉetu ĝin, ĉar estas vere tre utila por la lernantoj. Krome fakte ankaŭ por instruisto por vere kompreni, kio povas aperi dum tia parola ekzameno. Se vi estas lernanto kaj vi volas havi firman B1, B2 nivelon en Esperanto, ankaŭ aĉetu, ĉar la libro pretigas vin.
Simple, ĉu? Ofte oni prenas libron, uzas ĝin, sed nenio scias pri la aŭtoro. Kial vi eklernis Esperanton, ekinteresiĝis por ke finfine eĉ krei lernolibron?
Do mi eklernis Esperanton en gimnazio, kiam mi havis 16 jarojn. Eble iuj scias, se ne mi rapide provos diri. En Hungario preskaŭ ĉiu scias pli malpli kio estas Esperanto. Kaj en Hungario, se iu havas lingvan ekzamenon, ekzemple pri Esperanto, tiam havas grandajn avantaĝojn en laboro, en la lernejo. Do multaj hungaroj faras ekzamenon pri Esperanto por havi la paperon. Do tiel komenciĝis mia historio.
Do vi estas hungaro?
Yes, mi estas hungaro. Do tui post tio mi iris al mia unua Esperanto aranĝo kaj mi vidis, ke vere oni povas uzi, estas koncertoj, libroj, oni povas amikiĝi kun interesajn homojn. Do la kialo estis la industria sistemo en Hungario, sed hodiaŭ mia kialo estas miaj amikoj kaj la amo al la ideo de Esperanto.
Estas aliaj planoj, pli altnivelaj libroj?
Fakte mi havas tre multajn planojn rilate al estontaj libroj, ne nur en Esperanto, sed ankaŭ hungarlingvaj, pri la pola lingvo kaj pri la finna lingvo. Do mi jam komencis verki ĉiujn kvin, sed iam mi unu jaron tute ne okupiĝas pri unu, poste mi okupiĝas pri la alia, poste mi havas lernanton de la finna, do mi iom prilaboras la finnan. En planoj rilate al Esperanto ŝajne estos libro por B1 nivelo, mi pensas. Ĉar B1 nivelo estas tiu nivelo, por kiu tia instruilo estas la plej bezonata, ĉar B1 nivelanoj plej dubas pri ĉio, kaj B1 libro vere helpus. Pri C1 mi ne pensas, ke ĝi estos, ĉar C1 nivelanoj jam kapablas mem vere esplori cion kai trovi kai mem compreni complicain grammaticain libroin kai vortaron. Do se en la estontezo mi tute ne scias kiam kreiĝos sekva libro de mi en Esperanto, ĝi estos la B1 versio de ĉi tiu libro.
Kion vi ŝatus diri al la esperantistaro nun?
Lernu Esperanton, praktiku ĝin kiam vi povas, ne krokodilu, kaj atentu pri via lingvo uzo, ĉar estas grave paroli bonan lingvon.
Kaj ne forgesu pri akuzativo, kaj por bone paroli en la lingvo, oni povas aĉeti tiun vian konsil-libron. Kiamaniere atingi ĝin?
En mia retpaĝo, kio estas lingve.eu, do lingve kiel en Esperanto, kaj estas tie oni tuj trovos la libro, pri kio temas, eblas mendi, vidi la enhavon, post aĉeto al havi aliron al aldonaj materialoj, do sur la retpaĝo lingve.eu.
Koran dankon.
Koran dankon.
Forlasas la drinkejon de ĝojo. Saluton. Esperanton mi eklernis antaŭ nelonge. Ekde tiam mi provas evolui ne nur lingve, sed ankaŭ ekkoni kaj ekkompreni la movadon esperantistan. Kaj kredu al mi. Novulino, kiu kun granda entuziasmo ekamis la ideon de Zamenhof kaj vere feliĉas ĝin sekvi, ne havas facilan vivon. De multaj flankoj ankaŭ en la reto, bombardata mi estas de senesperaj informoj pri malprogreso de la movado. Se mi credus nur al tiuj, kiuj dissemas la ĝenajn informojn, mi perdus interesiĝon pri la lingvo. Multaj el miaj gekonatuloj traktas ĝin ja tute nebezonata. Tamen, de la alia vidpunkto, simile al la granda ŝafaro, ankaŭ sur tiu ĉi kampo oni povas rimarki la proverbajn nigrajn ŝafojn. Kaj kion fari, ke ili ekzistas? Nenion. Ja, en tiu medio, ne nur en la esperantista, aperas tiuj. Tiel estis, estas, kaj estos bedaŭrinde. Ĉu tio plaĉas al ni, aŭ ne? Sed feliĉe, ekzistas ankaŭ aliaj ekzemploj, kiuj vere meritas atenton, kvankam plej ofte ili ne tiel laŭte bruas, kiel la skeptikoj. Kiel oni diras, la arbon oni rekonas pro fruktoj, kaj tiuj, kiuj ne hontas esti nomataj samideanoj, ankaŭ ĉiam estis, estas, kaj estos. Unu el tiuj, pri kiuj mi parolas, estis sendube konata al la spertaj esperantistoj kaj eble malpli konata al la novuloj kiel mi, Andreo Cze. Mi turnis al li atenton hazarde pro la ronda datreveno de Internacia Esperanto Instituto en Hago, kiu antaŭ nelonge festis sian naŭdekan jariĝon. Pri Andreo Cze pli frue nenion mi aŭdis. Sed nun, post ekscio kiel li estis, mi miras, ke pri tiuj homoj kiel li oni ne mencias en lernolibroj de Esperanto. Jes, klare. Ekzistis kaj ekzistas nun multaj personecoj de la movado, kiujn valoras rimarki. Kaj pri tio ĝuste do, pri prezentado de tiuj homoj, mi decidis okupiĝi kadre de nia provizora programo. Bla, bla, bla. Pri prezentado de homoj, dank al kiuj la lingvo travivis kaj evoluas, kaj dank al kiuj pri Esperanto eksciis ne nur mi, sed ŝajne ankaŭ vi. Sen ilia laboro, tio ne estus simple ebla. Do, kio estis Androce? Kiam li naskiĝis kaj mortis, facile vi povas kontroli en la reto. Cetere iom mi helpos prezentonte la utilajn ligilojn en la priskribo, por ke vi nur klaku al ili. Min tuŝis informo, ke dum lia kurso studis iĝi instruistino de Esperanto la plej juna filino de Zamenhof, Lydia. Tio al mi sonis strange, ĉar ŝi estis ne nur grava aŭtoritato de la movado, sed antaŭ ĉio la Ludovika filino, kiu lernis Esperanton en la hejmo, kiu eldonita estis la unua libro. Kio do li estis? Kiel grandan aŭtoritaton li havis, ke eĉ ŝi decidis esti lia lernantino? Certe li estis homo pasia, kiu ek amis ideon de la lingvo internacia por ĉiuj, kaj ne ploris pro malfaciligoj sur la vojo de sia agado. La plej grava, kion li kreis, estis rekta kaj intuicia metodo de instruado. Por ekvidi tion plene, oni devas reveni al iama transilvana vilaĝeto tuj post fino de la unua mondmilito. En cirkonstancoj de granda mizero neniu pensis pri aĉetado de lernolibroj, kajeroj kaj eĉ krajonoj. Cetere ilin aĉeti, tiam preskaŭ ne eblis. Kaj li trovis sin en medio simila al tiu el juneco de la majstro. La laboranta plej ofte en loka minejo popolo estis diverskultura kaj multlingva. Malfaciligoj ŝajne nerompeblaj por instruisto de iu ajn fremda lingvo. Sed kuraĝe li frontis ĉiujn problemojn. Kiel pastro, kiu dum la sanktaj mesoj ne kapablis kontaktiĝi kun la kredantoj, li komencis serĉi rimedon, kaj Esperanto ŝajnis ideala solvo. Komencis li do instrui ĝin per montroj, gestoj, movoj, kaj finfine li sukcesis. Tiel naskiĝis la rekta maniero instrui Esperanton, konata kiel ĉe-metodo. Multaj jaroj poste ĝian koncepton li prezentis en nespeciale dika Bocoko-libro, lernolibro por instruistoj de baza ĉe-metoda kurso. En ĝi estas modela skema de la metodo, kun komento, ke ĉiu rajtas ĝin adaptigi al siaj bezonoj kaj perfektigi. Sed kvankam lia metodo instrui Esperanton, kiu ĝuste tiel flamigis la plej junan filinon de la majstro, ke ŝi decidis ĝin ekscii, estis la plej konata lia atingo, ofte oni forgesas pri aliaj iniciatoj de Androce. Unu el ili estis, ekzemple, eldonado de La Praktiko, ŝajne la plej primovada revuo en la tuta Esperanto-historio. Serĉu ĝin en viaj bibliotekoj aŭ demandu pri ĝi ĉe la Internacia Esperanto-Instituto. Valoras, vere valoras ĝin ekvidi, trafoliumi kaj sperti por ekscii, kion oni povas fari, se nur oni amas Esperanton. Demandu en la instituto ankaŭ pri ŝlosiloj de Esperanto kaj multaj aliaj helpiloj dum instruado. Mi ne scias, ĉu tuj vi ricevos respondon, sed antaŭ tiu, kiu frapas, oni finfine la pordon malfermos. Pri Androce mi povus rakonti longe, tiel fascina estis historio de lia vivo kaj agado. Tamen, se vi serĉas bonan ekzemplon por la aktivado, nepre provu mem esplori la temon. En la 140 elsendo, dum interviu kun Hans Becklin, mi audis, ke esperantisto, kiu ne legas esperanto-literaturon, estas simila al homo, kiu ne manĝas ĉiutagan panon. Simile mi povus diri pri historia de la movado. Kiu ne konas ĝin, similas al tiu, kiu sur la dezerto ne estimas akvon. Kaj jen ĉio, kion mi, novulino, deziris al vi diri. Manĝu do nian ĉiutagan panon, ĉar sen ĝi, kiel esperantisto, anime vi mortos. kai estimu aquon sur la deserto, por ne credi alla nigrai shafoi che niamo vado mal progressas. Tion al vi, kai ancau al mi, sincere mi desiras. Gosia.
Mi pagis putison, ali oko, foriris kun amiko, gis kerkrado alla voyage. Mi estis novulo kaj nenion konis, sed tamen kun homoj tie ni salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Laŭ la programo mi iris al la rumba kurso, kaj inter multaj aliaj banaluloj mi vidis ŝin kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo. Ŝi similis al mi diino de beleco. Mi pasis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas, kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris:
Mi estas pola, 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 mi estas pola, 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 mi estas pola.
Ni renkontiĝis en diversaj aliaj ejoj: Londono, Parizo kaj eĉ Iso en Germanio. Finfine dum la paskaj ferioj de la sekva jaro mi povis trovi minibuson, kiu veturis al Silezio. Tie mi manĝis terpomojn, ĝemniakojn, kartoflojn kaj ankaŭ terpomojn. Ni desegnis aglojn sur la neĝo per niaj korpoj. Ni akvumis unu la alian dum paska lundo. Ni rigardis kantantajn fortepianojn en televido. Mi accompagnis cin gis pregeio ciun tagon. Ni estis gastigitai ci amicoi por puc mangegado tri foie tage. Estis ancora minus de gradoe, cae ce miam printempis. Ciao!
Si estas pola, 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 si estas pola, 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 si estas pola.
De Krakovo gis Romo li iris por renkonti siajn amikojn. Kun ili li salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Poste ili elektis novan ĉefon de la lokoko. Kiam malfermiĝis la granda fenestro sur la balkono, sub ĝi sur la placo atendis miloj da homoj. Kaj per televido ankoraŭ milionoj da alia atendis. Li aperis sur la balkono kaj kun lia rideto diris:
Mi estas pola, pola.
Via vento. La belartaj konkursoj, pri kiuj sendube vi aŭdis, en la nuna formo okazas ekde 1950 sub aŭspicio de UEA. Tiu nobla kaj tre bezonata por evoluo de Esperanto kaj ĝia kulturo ideo naskiĝis tamen multe pli frue en 1908, iniciante de tre konata siatempe revuo La Revuo kaj lige kun la kvina Universala Kongreso en Barcelono. Tiam la konkurso organizita estis sub alia nomo, la Internaciaj Floraj Ludoj, memorigante la okcitanajn kaj katalunajn florajn ludojn, mezepokan beletro-konkurson reprenitan en la 90 jarcento okaze de la literatura renaskiĝo de ambaŭ lingvoj. Kun paŭzoj la konkurso daŭris ĝis la interna milito en Hispanio, kaj kompreneble temas nur pri la ideo apogi la esperantistan kulturon, ne pri la konkurso mem. Ĉar fine de la 70-aj jaroj la Kataluna Esperanto-Asocio relanĉis ĝin pli malpli sukcese, dum kiam jam ekzistis konkurso organizita de UEA. Ambaŭ iniciatoj menciindas, ĉar kvankam plej multo el inter la esperantistaj verkistoj kaj artistoj ne kontribuas la kulturon nur por gajni ian ajn premion, tiu forme esprimitai rimarcoi cae dancoin samtempe sendube motivigas. Cae kiel gravas la laboro por evoluo de nia lingvo, shaine nenion mi devas convinci. Interesigiu pri ligiloi apud nomo de tiu programero en la priskribo, kiu gvidos vin al la listo de nune premiitai kai al la filmetoi realigita de Miguel Aduriz Gutierrez, konata ankaŭ kiel Livendek, rakontanta pri la ĉiara konkurso. Ni spektis ĝin kun vera interesigio, ne nur, ĉar tre kortuŝa evidentiĝis parolado de la nuna prezidanto de la Belartaj Konkursoj, Miguel Fernandez, kiun aparte kiel redakcio de Varsovia Vento, core ni salutas. Kai jen, preskaŭ ĉio. Bedaŭrinde, ĉar ni havis kaŝitan planon de nove flugi aŭtune al Madrido por renkontiĝi ĉefe ĝuste pri la temo, paroli pri graveco de la literaturo, ekscii de la fonto detalojn pri la premiitaj verkoj. La plano pro la virusa pandemio fiaskis. Tamen por ke ni restu proksime de la temo, al Irek sukcesis rekte renkontiĝi kun unu el la premiitaj aŭtoroj. Do caraj, esprimante nian redakcian dankon al la organizantoj de belartaj konkursoj pro ilia nobla laboro, nun mi havas plezuron anonci laŭteman renkontiĝon de Irek kun Roman Dobrzyński. Dankon, Agnieszka.
En la malfacila tempo de coronaviruso, kiu pandemie captis la tutan mondon, tamen eblas renkontigi foje kaj en eminenta rondo do antaŭ mikrofono de Varsovia Vento.
No, saluton, parolas Roman Dobrzyński, kaj ĉu mi estas du metrojn for de vi? No, pli malpli, ĉu ne? Do, ĉio en ordo.
Do ni respektas la regulojn, ke ni ne salutas nin per mano, sidas en distanco, kaj inter ni estas du teoj, do mi pensas, ke ĉio estas en ordo, sed ne pri tio mi deziras diri, ke malaperas el la vendejoj necesejaj papero, kiun homoj aĉetas diablo scias pro kio. Sed tamen mi rimarkis laste anoncon en reto, ke vi gajnis premion. Pro kio, Roman?
Ah, jes, efektive. Pasintjare do 2019 mi malfermis revuo Esperanto kaj vidis, ke estas la lasta tago por sendi konkursaĵon al belarta konkurso de UEA. Kaj mi tiam konsigis al mi, ke neniam, malgraŭ ke mi jam estas 65 jarojn esperantisto, sendis konkursaĵojn al belarta konkurso. Kaj mi simple ĝuste pro tio, ke mi tiam trarigardis malnovajn tekstojn verkitajn antaŭ 60 jaroj, kiam mi estis estro fakte fondinto de la kabaredo Verda Simio. Mi trovis tekstojn, kiu estis eterne aktuala pri la dikiĝo de vortaroj. Ĉar mi rememoras, ke Ludoviko Zamenhof, kiel knabo, kiel lernanto de gimnazio en Varsovio, en la kvartalo Muranov, li jam fakte malkovris ĉiujn principojn de Esperanto. Inter alie li rakontis en la fama letero al Borovko, rusa samideano, kiel li captis la ideon pri sia trege interesa, fakte genia, sistemo de vort farado. Kaj li scribis en tiu letero, ke giuste lin hororigis dikezo de la vortoin kiun li devas uzi en sia lingvo. Kaj pensis, kion fari, porque la vortaro estu maldika. Ne obtuza, sed mal obtuza.
Reklamo.
Mankas reklamo.
Foje li estis en la strato, kaj tiam pluvis. li devis gardi sin en iu pordeo de iu domo, kai rigardis en la alian flankon de la strato, kai vidis du ruse skribitain shildoi, konditorskaja kai sveitsarskaja. Konditorskaja signifas sukerejo, kai sveitsarskaja estis gardejo. Kai tiam li kaptis la ideon pro tiu skaja. Montrizas ke existas iu sufikso danke al kiu oni povas krei tute novajn vortojn. Do tie kie oni vendas sukeraĵojn, oni donas ei kaj fariĝas sukerejo, ne? Kaj tio estis lia eŭreko, li diris. Kaj ĝuste tio konsigis en li, ke oni povas el unu vorto pere de sistemo de afiksoj, do sufiksoj, prefiksoj krei multe da vortoj, kiujn oni ne devas lerni, ĉar sufiĉas ke oni konas la radik vorton, konas sufiksojn kaj prefiksojn, kaj oni povas fari tute novajn vortojn kaj ne ŝarĝi la cerbon. Kaj ĝuste mi tiam skribis monologon pri tiu afero kaj rememorigis la ideon de juna Zamenhof, kaj poste mi atakis la Akademion de Esperanto, ke ĝi ne zorgas pri la intencoj de Zamenhof, sed lasis, ke la vortaroj nun estas treege dikaj. Mi fakte iomete ŝanĝis la ideon, ĉar mi nun eksponis la plena ilustritan vortaron, ne? Kio estas terure dika, havas ŝajnas al mi pli ol 1000 paĝojn, kaj estas kelkdeko da miloj da vortoj. Pro tio mi kritikis la Akademion, ke ili ne zorgas pri la intencoj, deziroj de Zamenhof.
Kaj tie estis verkita por bezonoj de la studenta kabaredo Verda Simio, ĉu? Kiam vi estis studento?
Yes. Do ĝuste tiu ĉi monologo estis iom modifita, ĉar ekzemple mi uzis ne plenan vortaron de Esperanto, sed plenan ilustritan vortaron, kiu estas kelkoble pli dika, sed kion mi kritikis. Ke en Esperanto estas tro multe da poloj. Do estas polifonio, estas poligrafio, estas kaj tiel plu. Eĉ estas Marco Polo, kiu tute ne estis polo, sed fakte Marco Polo sian faman libron Mirindaĵoj de la mondo ne verkis en la pola lingvo, sed ankaŭ ne verkis en la itala lingvo, sed en la lingvo provenca, l'occitana, kiu estas lingvo de Jomo, ĉu ne? Kaj ekzemple, oni ne bezonas uzi speciale vorton litovo kaj litovino, ne? Ĉar sufiĉas, se oni konas la vorton lito, konas ovo, kaj ovas vino, oni povas krei tiun vorton. Eĉ mi vidis iun epitafon en la panteono de esperantistoj: jen homo kiu havis feliĉan vivo finon. En lito vinon drinkis, kisante lito vinon. Do, same kial oni uzas la vorton Putino en la vortaro troviĝas. Tio estas aĉa vorto, kiu iel malpurigas nian lingvon, kiu estas lingvo de interna ideo, kaj kial uzi tien vorton Putinon kaj meti ĝin en la vortaro, ne? Sufiĉas, ke oni konas vorton puto kaj aldonas in, kaj oni havas Putinon, ne? Tute ne estas necesa, ke oni dikigu la vortaron per tiaj vortoj, ne? Aŭ parlamento. Sufiĉas koni la vorton paro kaj lamento, kaj estas parlamento, kaj tiel plu. O, Irek, mi petas vin, ke mi sendos al vi, ke vi legu la tutan monologon.
Mi ne scias, ĉu komisiono de belartaj konkursoj de UEA permesos al mi prezenti tiun verkon.
Ne, ne, jam tiu monologo estas publikigita, do oni rajtas ĝin kompreneble uzi pli frue, antaŭ la decido de ĵurio. Tio ne eblus, ne? Sed non kompreneble, mi petas vin.
Tiu kabaredo Verda Simio, rakontu iomete.
Vidu, nenio okazas sen kialo. Kaj unu el kialoj estas tia, ke mi konis jam Esperanton. La alia estis, ke mi estis en rondo de miaj kolegoj en la studentoj de teatra altlernejo en Varsovio kaj de muziklernejo. Mia frato estis studento tie de la muzika akademio en Varsovio. Kaj kroma kialo estis speciala historia momento. Tiam okazis tiu sen sanga revolucio en Pollando, nomata oktobro de 1956. Kaj se mi nun retro rigardas tiun tempon, ŝajnas al mi, ke tio estis vera revolucio, kaj tute rara en la historio de Pollando, ke sen sanga. Do mi ne povas rakonti nun pri tiu afero, sed tio estis treege grava, kaj post la tempo de stalinismo subite malfermiĝis eblecoj paroli multe pli libere ol antaŭe. Kvankam ekzistis cenzuro, sed tiu cenzuro estis pli utila por ni ol en tiu lando kie cenzuro ne ekzistis. Ĉar ekzemple en Godoro ĉu en Sovetunio ne ekzistis cenzoroj, sed ekzistis ĉiam estro kiu respondecis pri la tekstoj, ne? Kaj niaj cenzoroj devis agi laŭ iuj reguloj. Do la eventualaj eraroj politikaj ŝanĝis la cenzorojn, ne verkiston. Estis compreneble temoi kio estis tabuoi, exemple oni ne povus paroli malbone pri Sovetunio aŭ pri socialismo entute, sed tiam en tiu etoso de liberigio fariĝis treege popularaj kabaredoj, speciale en la movado studenta. Do mi imitis aliajn studentojn, kiuj havis siajn kabaredojn en pola lingvo, kaj mi kaptis la ideon, ke ni povas tion fari en Esperanto. Sed ankaŭ estis treege grava motivo, ke ni povis krei kabaredon kun iu arta nivelo, ĉar estis ĝuste studentoj de teatra altlernejo kaj studentoj de muziko. Do por ili estis tio bela okazo por ekzerci siajn fakojn. Kaj mi memoras, kiel interese agis tiuj miaj kolegoj el teatra altlernejo, kiuj povis el iu stulta skeĉo fari treege ridindan spektaklon.
Kiu cenzoris tion?
Cenzoro estis esperantistoj. Kiel esperantistoj ili ofte lasis, permesis, sed vidu, ni lernis en tiu tempo, kiel eble vi aŭdis pri la verkisto Slavomir Mrožek, ke oni tiel parolis, uzis tian lingvon, ke estas ofte du signifa elokventeco de tiuj frazoj. Do ĉiam oni povis klarigi al cenzoro, ke tio estas tiu bona kaj ne tiu malbona. Sed mi ekzemple povus al vi eĉ prezenti mian parodion de la Esperantaj disaŭdigoj de Pola Radio. Tio estis fakte propagandaj disaŭdigoj kun politika propagando. Sed kompreneble tiu Esperanta redakcio estis treege utila por Esperanto, ĉar granda parto de iliaj disaŭdigoj koncernis Esperanton kaj Esperantan kulturon, ne? Kaj mi memoras, ke mi estis dum la Universala Kongreso de Esperanto en Sofio 1963 jaro, kaj mi kaptis la ideon fari raporton. Mi demandis sur la strato, mi estis raportisto, tiel konstruita estis la raporto, ke ĉiam komence estis prezentitaj informoj pri la ŝtataj sukcesoj. Ĉiam en tiuj disaŭdigo oni montris, kiel bonege evoluas por la ekonomio, ne? Do tio estis unu el plej gravaj valoroj de la kabaredo, kaj ni furoris la unuan fojon dum la Universala Kongreso en Varsovio en la jaro 1959. Kaj tion mi multe dankas al Giancarlo Figuera, edzo de fama Ada Figuera Sikorska, kiu estis fakta organizanto de la kongreso flanke de UEA. Li konvinkis la tutan lokoko, ke oni tamen spektaklon de Verda Simio lasu, ĉar li estis tre influpova persono, ke lokoko devis akcepti nian spektaklon, kiu estis granda furoro. Do ankoraŭ mi volas diri, ke ne ĉiu faris karierojn, sed kelkaj jes. Ekzemple Felix Gawecki, baritono, kiu kantis tre bele, li interalie furoris pri sia ballado pri avo kaj avino, estas muziko de Moniuszko, kaj vortoj de Józef Ignacy Kraszewski.
spirito mia interparolo mi rememoris la unuan cenzoron en Esperanto, estis Markus Zamenhof, dankal kiu fakte Esperanto ekzistas, ĉar se li ne akceptus la tekston, la libro ne aperus. Do post ne longa renkontiĝo antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, ni salutas la ĵurion komisionon de la belartaj konkursoj de UEA, dezirante al vi bonan. Kaj fruktodone laboron.
Mi dankas, sed unue, kion mi devas konsili kiel maljunulo, ĉar kia estas rolo de maljunulo? Maljunuloj devas fari bonan konsilon, ne? Do mi ankaŭ bone konsilas vin, ke vi sidu hejme, ne foriru, sed sidu kaj atendu tiun teruran tempon de Camerono. Vidu, da Camerono genia verko, kio esis verkita nur pro tio, ke okazis granda pandemio en Italio tiam. Kaj kiel nun bedaŭras, ankaŭ mi ne scias, kio okazos nun ĉe ni.
Do ni estas bonaj ekzemploj, ĉar ni fakte renkontiĝas hejme. Koran dankon, Roman.
No, dankon, dankon.
Saluton. Mi estas Jean-Marie Cash, kaj mi nun invitas vin al la angulo de Ricardo Cash.
No, mia credo. Ofte mi pensis pri vivo kaj morto, kaj ŝajnis al mi, ke tute ne gravos. Mondo sen amo neniu ĉi zorgas, de nasko al morto nenion mi havos. Vojojn senfinajn, sencelajn mi pasis, en noktoj kaj nuboj neniam en suno, revoj senkoraj, kun ungoj ĝojŝiraj, malplena la vago de homo sen kuno. Granda dezerto en horo malgaja, survoje ŝoseojn kaj sole sen brido, for de la zorgoj de ĉiuj la tagoj, kaj ankaŭ sen ĝeno, doloro aŭ rido. Tia la penso de malfeliciulo vagante la mondon sen amo sen io, cis li trovis finfine fralinon, cae tiam la canto farigis al Dio. Havus mi sanctan la devon ci vive por fari felicion al coro la scia, sole, yes sole, nur unu capablas, successo je tio, ja estos nur mia. Raiton ne havas mi fusci maltrafi, char scia felicio la mia cae estas. Perdo malgaino signifas detruon, che mancas merito che amo ne restas. Tamen ce estas en coro la mia, la fido che estas al si jam en coro, amo crevonta directe al mi, cae por ciam ni vivos en ama adoro. Notu tamen che post ci poemo mi poste aldonis, almeno espero che ni tamen eble travivos. Cai fin fine, jam de longe ni plu vidas nin, multa eliae knabinoi passis inter tempe.
Estas Roman Dobrzyński, vi nun auskultas la podcaston Varsovia Vento.
Saluton! Laste, inter alie pro la pandemia devo sidi hejme, mi ricevis pli multe da tempo, pro kio mi komencis interesigi pri multaj aferoj, al kiuj pli frue mi ne metis sufiĉan atenton. Ekzemple, mi malkovris gravajn problemojn, kiuj koncernas virinoj. De la unua flanko, cio shainis en ordo. La virinoi almenau en la landoi de la occidenta culturo, pli cae pli trovas sin samraitei al viroi. De la dua, restas multe da necerteco. Duboi, manco de clara convinco cion rolon la virino electu en la vivo. Resulte, multai el interni igas malcertai, timemai, sentantai sin sclavo de la vivo, ombro ce la viro au ec en la familia rondo. Negravai, nevideblai pro troda taskoi en la profesia cae heima vivo, aput cio mal ofte ene plene cun gioio ofte frustritai, lacai, sen esperai. Eble, char ancau mi estas virino, alla auscultantinoi, cui negis fino sentas sur ciu grundo ili staras, mi povas ion consili. Char carulinoi, ne timu esti virino, vere ina virino. Vi ne devas sole porti pezecon de la vivo. Ne ciam vi devas esti forta, bone organizita, ideala, kai ec perfecta. Rimarku vin, viain capabloin kai avantagioin. Apresu viain creemon kai avantagioin. Apresu ciuin roloin en ciui vi trovas vin kiel patrino, cun unulino, filino, au amicino. Vi ne devas plenumi ciuin desiroin de la aliai. Vi raitas esti virino, cion vi vere, vere volas. Do, gioiu per via charmezzo, cortusu per via rideto. Vi raitas esti sentema cae milda, vi ne besonas surhavi maskon. Ne construu muron circau vi, char io ne comprenas viain besonoin. Lasu venenain homoin for iri de via vivo. Electu homoin bonain cae afablain. Estu sentema, estu zorgema, estu pasia. Donu se vi volas doni, cae ne zorgu ciu vi ion gainos. Estu tiel spontanea kiel infano, ciu circau bracas ne attendite. Malvarmeco cae distanzo causas amarecon, cae poste amarecon pro soleco. Disvastigante varmon circau vi, fin fine aperos viro ciu apresos vin tia, cia vi vere estas. Vi ne devas sen vestigi por montri vian belecon. Vi ne devas pruvi ion ain al iu ain. Bon coreco, cae sincera rideto. Tio suficias. Vi ne devas esti shatata de ciui. Simple shatu vin mem. Subtenu vin, cae subtenu la virinoi en via familio. Apresu amicetsoin, cae naibaroin. Anstatau jaluzo cae clacio, virinoi besonas subtenon cae maltimon, che ili estas suffice bonai. Ciu virino estas cae ciam estos unica. Ne rivaligu do cun aliai virinoi. Concurado estas eco vira. La virinoi estu muso cae inspiro. Estu do, kiel divers colora birdo. Viraitas. Uzu vian potencialon por esti vere, vere felicia. La potenzo de virino estas kiel senlima maro de ebloi. Electu tion, kion vi amas fari, kaj faru, sen depende de opinioj. Koncentriĝu pli bone sur viaj revoj kaj donu al vi kaŭzon por esti feliĉa. Vi estas superba, mirinda kaj bela. Ĉiujn mirindaĵojn de la vivo estas por vi. Neniam diru, ke vi estas stulta aŭ malbela. Vi estas bona. Ĉiam tia vi estis. Ĉiuj rajtas erari. Ĉiuj rajtas ŝanĝi vivon aŭ decidon. Forlasu ĉion, pri kio vi pensas, ke vi fuŝis. Ridetu al vi mem, kaj malfermu vin al tio, kion la vivo alportas. Mi certas, ke ĝi havas mirindaĵojn por vi. Vi nur bezonas kompreni, ke vi meritas la bonecon. Vi meritas ĝin, ĉar vi estas sufiĉe valora kaj sufiĉe bona. Amu vin, virino, sincere kaj vere, tiel kiel vi amas la viron apud vi, kaj tiel kiel vi amas viajn infanojn aŭ gepatrojn. Estu malavara al vi mem, kiel vi estas por aliaj. Havu belan amrilaton kun vi mem. Kaj, dum kiam mi pensis pri tio ĉio, mi venis al konkludo, ke la konsiloj ja estas universalaj, kaj grandparte povas servi ankaŭ al viroj. Eble mi eraras, sed ankaŭ vi, kara aŭskultanto, povas esti superba, mirinda kaj eĉ bela. Ĉu ne? Martusia.
Mi estas Mikaelo Bronŝtejn, nuntempe vi aŭskultas la programon Varsovia Vento. Bla bla bla. Multaj kantoj aperas dum miaj vojaĝoj. Vintre mi havis 10 liberajn tagojn, mi ne veturis al diversaj internaciaj festivaloj por la jarŝanĝo, kaj mi trafosis miajn arkivojn kaj kalkulis, ke dum 25 jaroj ekde 1992, kiam mi komencis turnei, mi faris 56 turneojn eksterlande kun sume ĉirkaŭ 800 labortagoj dum tiuj turneoj. Do 800 labortagoj tio signifas ĉirkaŭ 800 prelegojn, ĉirkaŭ 500 koncertojn kaj amaso miloj da diversaj impresoj, kiujn mi kunmetos en la libron. Mi eĉ havas titolon por ĝi: Akceptu mondo min amike. Kaj mi kantos al vi kanton impreson pri unu el miaj ŝatataj urboj, pri Parizo. Pam 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 parararararam, varmigas nun decembras un dum tago vago en kaj kun ŝatata strata hom amas sen ĉapeliga embaras antaŭ majeste pompa plac, antaŭ modele pimpa glac, antaŭ pontara popuri humilas mi kaj kantas mi adieu Paris. Finiĝas morgaŭ la feri kun portos for. Mi nur vizion vian por en la patri, sopiri pri kaj kanti pri adieu Paris. Cortuŝa crea halucin, ensorĉas min, ensorbas min, plu daŭras tag, plu daŭras vag, kaj al Roden kaj al Balzac, al la pentristoj en Montmartre, al varma vino kun amar, ĉar por inspir kaj por plezur mi unu tagon havas nur. Adieu Paris. sen vino venas la ebri en la sopir. Kiel resulto de la ir la ostrata stri, naskiĝas kri, vastiĝas kri, adio pari. Fraŭlino ĉarma en metro, proksimas tro, ridetas tro, per la rigard aspiras ŝi, al la rigard respondi ui. Sed ĉe la placo de Concord forglutas ŝin ovrita port, al plenŝtopita trotuar kaj flustras mi. Au revoir, adieu Paris. Min rejuna sentas mi momenta rev, de sap veziko hasta krev. Sen iluzi, mi dankas vin pro l'eufori, adieu Paris. La monda glor, la venta vant, shokegai por la visitant, dorlotas menson, sed por mi animo via gravas pli. Banala estu mi aver, sed ec sen gut de mal sincer, char en la coro restas nun cicatro inter sen kai kun, adieu Paris. O jes, finiĝas la feri en van kun spit. Mi tamen revos pri revit kaj kun pasi, ne sen espere flustros mi, adio Paris. Adio Paris. Adio Paris.
Kai tio estas ĉio kion ni preparis ĉifoje al vi, kaj
ne forgesu pri la eta konkurso, kiom da akuzativoj mankas en la aktualaĵoj.
Kaj ankaŭ vi kontribuu la informan enhavon.
Kial ne?
Kial ne?
La laborojn pri la programo kontribuis
Agnieszka Rudzia, Gosia, Marysia, Martusia, Kamil, Marek kaj mi.
Gaste: Ines, Sabi, Rafaelo kaj Roman, kiujn sincere ni salutas.
Kaj dankas al vi. Kaj al ĉiuj, kiujn atingas nun niaj voĉoj.
Bon farton kaj sanon. Antaŭ ĉio, sanon, kompreneble.
Kaj ĝis la reaŭdo.
Novembre.
Jes.
Ĝis.
Necesas jedno kulereto da charmon, kulereto da charmon, kun petolemo, ala supro, ala supro, ala supro, alvenos mi, kaj fariĝos maristo, kaj fariĝos maristo, si volas vi, se volas vi, se volas vi. Por atingi cielon necesas lerto, kune kun ŝtuparego, kune kun ŝtuparego, kun suplemento, ala supro, ala supro, ala supro, ala supro, alvenos mi kaj fariĝos maristo, kaj fariĝos maristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Texas. min taksas naiva viro, ĉar mi veri galantas. Ĉar mi veri galantas al junulino, al la supro, al la supro. Al la supro, al la supro, al venos mi kaj fariĝos maristo. Kaj fariĝos maristo, si volas vi, se volas vi, se volas vi.
Varsovia vento, bla bla bla.